Radiodicționarul reperelor.
O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați venit la o nouă întâlnire radiofonică, dragi prieteni, la emisiunea Radiodicționarul Reperelor. Sunt Ioan Paicu. Regia de emisie este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. Astăzi vă prezint la repere de cultură și civilizație istoria roșiilor, despre care unii afirmă că sunt legume, iar botaniștii le consideră fructe. Vom vedea pe parcursul emisiunii despre ce este vorba. Reperele de literatură universală vă aduc astăzi în atenție o carte care a fascinat generații după generații de copii, și anume Cartea Junglei a scriitorului englez Rudyard Kipling. Planta de tomate, pe care în limbajul de toată ziua o numim pătlăgică roșie sau simplu roșie și pe care botaniștii o numesc Solanum lycopersicum, este originară din America Latină. Astăzi vă prezint istoria ei, care a avut atâtea meandre încât trebuie să o privim prin prisma culturii și civilizației. Roșia s-a dezvoltat în climatul tropical și în special în zonele care corespund astăzi statelor Peru și Ecuador. De aici a fost dusă în Mexic de maiași, iar apoi a fost cultivată pe scară largă de asteci, care, la data când au ajuns europenii în lumea lor, deja produceau sos de roșii. Ei le atribuiau roșiilor mari virtuți, printre altele și cea afrodiziacă. Roșiile originale nu erau ca cele pe care le găsim astăzi în grădini, în piață sau în hipermarket. Noi ne bucurăm de fructele unei selecții îndelungate, implementată timp de secole de fermierii din diferite epoci, începând cu astecii. Mai mult, diversitatea climatică a contribuit și ea la transformare. Roșiile pe care le cultivau maiașii și astecii erau galbene, mult mai mici și mai puține, pe un curpe înțepos. Nu prea semănau cu soiurile actuale, care sunt încărcate cu atât de mult rod, încât e nevoie ca ramurile să fie susținute ca să nu se rupă. Erau mici, dar nu trebuie comparate cu roșiile Sherry, care sunt rezultatul selecțiilor de laborator efectuate de o companie de semințe din Israel. Cum spuneam, denumirea științifică binominală a roșiei este Solanum lycopersicum. Solanum indică genul, adică ne spune că face parte dintre Solanaceae. Termenul vine din latinescul solamen, care înseamnă mângâiere, înseamnă ușurare, iar prin extrapolare înseamnă calmează sau vindecă, și se referă la proprietățile medicinale atribuite odinioară acestei specii. Cel de-al doilea termen, lycopersicum, are însă sens opus. Conține cuvântul lup și înseamnă piersică lup. Cuvântul tomată, respectiv toate variantele sale din spaniolă, din engleză și din alte limbi, este un cuvânt derivat din limba populațiilor mezoamericane Nahua, care numeau tomatul ceea ce noi numim roșie. Italienii, care sunt recunoscuți ca mari cultivatori și consumatori de roșii, folosesc termenul pomodoro, care înseamnă măr de aur, pentru că roșiile au fost inițial de culoare galbenă. Au păstrat această comparație măgulitoare cu aurul, chiar dacă prin selecțiile ulterioare, tomatele au devenit roșii. Francezii însă au numit roșia pom d'amour, fiindcă au crezut că are proprietăți afrodiziace. Roșia nu este singura legumă care și-a schimbat radical culoarea. Morcovii erau inițial violet. Și totuși, roșia este legumă sau fruct? Această întrebare a fost și este încă tema a numeroase dezbateri. Diferența dintre fruct și legumă este explicată de botaniști. Fructele și-au originea în plantele cu flori, din care se dezvoltă și fac semințe. Legumele și-au originea în restul plantei, frunză, rădăcină, tulpină. Deși am fost învățați că roșiile, dovleceii, mazărea și vinetele sunt legume, din punct de vedere botanic, ele sunt fructe. Tot așa, cerealele, care sunt de fapt semințe, sunt fructe. Orice produs vegetal care prezintă semințe trebuie să fie considerat fruct. Legume sunt salata, care provine din frunze, morcovul, care provine din rădăcină, țelina, care provine din tulpină, sau conopida, care provine din muguri. Deci, din punct de vedere botanic, roșia este un fruct. În anul 1893, Curtea Supremă a Statelor Unite ale Americii, în mod unanim, a decis că la colectarea taxelor vamale, roșiile trebuie considerate legume, deși curtea a trecut în revistă că, din punct de vedere botanic, roșiile sunt fructe. În anul 2001, Uniunea Europeană a decis oficial că roșia este fruct și nu legumă. Mai departe, în ediția de astăzi a rubricii Repere de literatură universală, vă prezint Cartea Junglei. Autorul acestei cărți, care a făcut fericite generații în șir de copii, este scriitorul englez Rudyard Kipling. Kipling s-a născut în anul 1865 în India, în orașul Bombay. La vremea aceea, India era colonie engleză. El a studiat în Anglia, la United Services College din Devonshire. Natura din vecinătatea junglei și obiceiurile localnicilor au fost elementele esențiale în formarea lui ca scriitor. A scris zeci de volume inspirate de ineditul locurilor. Povestiri simple din munți, Trei soldați, Povestea familiei Godsby, În negru și alb, Ricșa fantomă, Orașul cumplitei nopți, Cele șapte mări, Capitani curajoși și Cartea junglei și a doua carte a junglei. În anul 1907, Rudyard Kipling a primit premiul Nobel pentru literatură. A închis ochii în Anglia în anul 1939.
Repere în cultură și civilizație.
Roșiile au ajuns în Europa după descoperirea Americii. Primul document care face referire la aducerea roșiilor în Europa datează din anul 1521. Cel care a adus roșiile în Europa și a vorbit despre ele este celebrul conquistador spaniol Hernán Cortés. El a descoperit roșiile în grădinile din Montezuma și a adus semințele în Europa, unde au fost plantate drept curiozități ornamentale. Din Spania, puțin câte puțin, roșiile s-au răspândit și în celelalte țări. Spre exemplu, sosirea la Florența unui coș de roșii, ca dar la curtea lui Lorenzo Magnificul, datează din anul 1548. Planta însă era cunoscută în Italia încă din 1544, cu patru ani mai devreme, când a fost înregistrată în ierbarul lui Pietro Andrea Mattioli. La început, pentru că nu erau apreciate sub aspect culinar, roșii le-au căpătat scopuri ornamentale. Avea plante exotice, era o sursă de mândrie pentru nobili, mai ales în Franța, unde tomatele au fost plantate în parcul Palatului Versailles pentru mândria regelui Soare. Până pe la sfârșitul secolului al XIX-lea însă, majoritatea europenilor evitau să mănânce roșiile pentru că se credea despre ele că provoacă boli și chiar moarte. Părerea aceasta era răspândită în special în rândul claselor superioare. Roșiile erau supranumite mere otrăvitoare. În ochii europenilor, roșia era similară cu o specie deja cunoscută și otrăvitoare, Solanum nigrum, adică umbra neagră. Prin asociere se credea că nici roșiile nu erau comestibile, iar pe deasupra mai are și frunze care seamănă cu frunzele mătrăgunei, care este cunoscută pentru toxicitatea ei și care de asemenea face parte din genul Solanaceae. Socrate s-a otrăvit bând un pahar de suc de mătrăgună. Întârzierea cu care europenii au admis roșia ca fiind comestibilă era generată și de necunoaștere. Chimia încă nu devenise o știință ca să poată da o explicație. Europenii bogați se foloseau la masă de platouri și de farfurii de cositor și de plumb. Pentru că roșiile sunt acide, când erau puse pe aceste platouri, făceau reacție cu plumbul, așa că persoanele care mâncau roșiile riscau să sufere o gravă intoxicație cu plumb și chiar să moară. Momentul cheie pentru ca roșiile să fie cu adevărat apreciate în Europa avea să fie anul 1880, când napoletanii au inventat pizza, ceea ce a dus la creșterea în popularitate a roșiilor. Valurile de foamete din anii 1800 au fost un puternic stimulent pentru a căuta noi alimente și acest lucru a făcut posibilă descoperirea savoarei și a bogăției nutritive a roșiilor. La renumele prost al roșiei a contribuit și botanistul francez Joseph Piton de Tournefort. În anul 1694, el i-a dat roșiei denumirea științifică Lycopersicon succulenta, adică piersica zemoasă a lupului. Și în felul acesta a adâncit asocierea acestui aliment cu forțele răului. Botanistul francez a considerat că la roșie se referea, în secolul al III-lea, medicul antic Galen, care scrisese despre fructul zemos al unei plante care se folosea ca o travă pentru lupi. În Anglia, roșia a ajuns la sfârșitul secolului al XVI-lea, însă era evitată pentru că era considerată otrăvitoare. Vinovat de această opinie a fost bărbierul John Gerald. La vremea aceea, bărbierii erau și chirurgi, iar în această calitate, cuvântul lor conta. În lucrarea Herbal, pe care Gerald a publicat-o în anul 1597, el afirmă că roșia este puternic otrăvitoare. Această opinie a fost exportată apoi în coloniile britanice din America de Nord și a durat peste 200 de ani. Iar americanii au crezut că au de-a face cu o plantă nouă, fără să știe că, de fapt, ea este originară de pe continentul lor, dar a dezvoltat alte varietăți prin schimbarea condițiilor de mediu și, în special, al încrucișărilor la care au supus-o botaniștii europeni. Odată cu exportarea roșiei pe continentul american, a fost importată și opinia eronată că e o plantă extrem de periculoasă. La începutul secolului al XIX-lea, americanii credeau încă despre roșii că sunt periculoase pentru sănătate. Așa de răspândit și așa de convingător era mitul toxicității roșiei, încât în anul 1776, în timpul războiului american pentru independență, bucătarului George Washington a încercat să-l otrăvească cu carne gătită cu roșii. Washington a fost foarte mulțumit de gustul mâncării, însă bucătarul, convins în continuare că l-a otrăvit, de teama pedepsei, s-a sinucis. Cel care a rezolvat problema și i-a convins pe americani să mănânce roșii a fost colonelul Robert Gibbon Johnson. El locuia în orașul Salem și era pasionat de horticultură. În anul 1808, a adus plante de roșii din Europa cu intenția să demonstreze că nu sunt periculoase și să le impună consumului și în felul acesta să le poată comercializa. Toate metodele de a-i convinge pe locuitorii Salemului să mănânce roșii au eșuat, pentru că încredințarea oamenilor că roșiile sunt periculoase era mai puternică decât argumentele lui. De aceea, în anul 1820, colonelul a decis să facă o demonstrație cu public. A pus afișe peste tot în oraș și a anunțat că în ziua de 28 iunie va face această demonstrație. În ziua respectivă, adică 28 iunie a anului 1820, colonelul Johnson s-a prezentat pe treptele tribunalului din oraș în fața unei mulțimi curioase care depășea 2000 de oameni. Le-a vorbit acestor oameni despre istoria roșiei. Apoi a luat o roșie și a mușcat cu vădită plăcere din ea. După ce a mâncat-o, a mai mâncat încă una, încă una și încă una, sub privirile speriate ale oamenilor care credeau că Johnson se sinucide în fața lor. Ca urmare au chemat un doctor, dar evident, serviciul lui n-a fost necesar. Colonelul Johnson n-a pățit nimic și astfel a reușit să demonstreze că roșia nu este otrăvitoare. Au mai existat și ulterior rețineri, dar puțin câte puțin, frica s-a risipit și, pe la mijlocul secolului al XIX-lea, roșiile ajunseseră să fie folosite în toată lumea. Desigur, e natural acum să ne întrebăm când au ajuns roșiile și în farfuriile românilor. Au ajuns târziu, ca atâtea alte lucruri, atât timp cât politica de import-export a celor două principate trebuia aprobată de înalta poartă. Nu există o istorie propriu-zisă consemnată și, ca urmare, nu se știe cine a adus roșiile la noi. Cu siguranță însă, temerarul care a adus roșia pe plaiul mioritic trebuie să fi fost un personaj din generația bonjuriștilor, cum îi numeau vârstnicii vremii, încă îmbrăcați cu caftane și ișlice, pe tinerii care se întorceau de la studii de la Paris. Deocamdată se crede că prima consemnare a prezenței roșiilor în țara noastră este o scrisoare din anul 1835, a lui Vasile Alexandrii, către domnitorul de atunci, Grigore Alexandru Ghica al Moldovei. Pentru că scrisoarea se referă la Moldova și nu există alt document care să ateste sosirea roșiilor și în alte părți, nici în Ardealul aflat atunci sub Habsburgi, se crede deci că Moldova este poarta prin care roșiile și-au făcut intrarea pe mesele românilor, evident doar a celor înstăriți la data aceea. Având în vedere situația socială din țările române, a durat foarte mult până când a intrat în cultură. După anul 1835, roșiile au fost cultivate pe alocuri și pe suprafețe foarte mici, iar în obișnuința românilor și în cultura extinsă au intrat abia după cel de-al doilea război mondial.
Repere de literatură universală.
Titlul cărții lui Rudyard Kipling, Cartea junglei, are o dublă semnificație. Să localizeze un teritoriu în care lupii, elefanții, maimuțele, șerpii, tigrii, etc. alcătuiesc un univers tulburător. Iar a doua semnificație ar fi aceea că aici predomină legea junglei, adică a celui mai puternic. În junglă totul este permis, căci mai presus de orice este continua luptă pentru supraviețuire. Cartea junglei este opera unui scriitor foarte bine informat cu privire la modul de manifestare a oamenilor și a animalelor din jungla indiană. Mowgli, care este om prin naștere, dar adoptat de junglă, întruchipează un caracter aparte și ilustrează în egală măsură atât ființa umană cât și animalul, cu instinctele specifice. Cu fiecare pagină se vede formația scriitorului ca om de știință care, într-o formă ironică, ne transmite o sumedenie de informații cu privire la eroii cărții. Ne poartă în universul junglei, un loc unde se mai păstrează ecourile unei lumi fabuloase. În apropierea râului Wyingonga, în pragul unei peșteri locuite de o familie de lupi, urmărit de tigrul Shere Khan, își face apariția un pui de om, un copil gol, cu trupul cafeniu, care de-abia învață să meargă. Lupoaica Raksha îl va alăpta cu toată dragostea unei mame și îi va pune numele Mowgli, adică brotăcelul. Pentru că era un pui de om, Mowgli trebuie să învețe legea junglei și de aceea va fi încredințat ursului Baloo și panterei Bagheera, doi cunoscători ai tuturor tainelor junglei. Alături de acești doi profesori, Mowgli va trece printr-o serie de peripeții din care va ieși victorios prin istețime și prin deprinderea meșteșugului și a tâlcului lucrurilor din junglă. Aici Mowgli cunoaște o altă lume, cea a maimuțelor, față de care la început va simți atracție. Are și o explicație. Maimuțele umblă în două picioare ca și mine, spune el, nu mă lovesc cu labele și se joacă toată ziua. Răpit de Bandor Log, șeful maimuțelor, cei doi învățători, Baloo și Bagheera, vor apela la înțeleptul piton de stâncă, Ka. În urma unei lupte îndârjite cu poporul maimuțelor în peșterile înghețate, cei trei îl readuc pe Mowgli. Pentru a-l înfrunta pe tigrul Shere Khan, care îl amenința mereu cu moartea, Mowgli este sfătuit să aducă de la colibele oamenilor floarea roșie, adică focul, căci aceasta înspăimântă de moarte toate animalele. În timp ce răspândea focul, speriind dușmanul, a simțit o durere ustărătoare, iar pe obraj a început să-i curgă și roaie. Neînțelegând care este cauza, Bagheera îi va spune: "Nu, frățioare, acestea sunt numai lacrimi pe care le plâng oamenii. Dar știi că ești bărbat și că nu mai ești copil. De aici înainte, jungla va fi cu adevărat închisă pentru tine." Și Mowgli se va duce la oameni, luându-și rămas bun de la părinții adoptivi. Lumea junglei pe care ne-o prezintă Kipling este o lume umanizată. Protagoniștii se comportă conform mărimii, puterii și particularităților specifice. În comentariul pe care îl face cărții lui Kipling, Zoe Dumitrescu Bușulenga, scrie: "Cartea junglei este cartea dragostei pentru natura străveche în care puține s-au schimbat de la începutul lumii. Legea care domnește aici peste dobitoace e mai dreaptă decât multe dintre legile oamenilor și coexistența ființelor pădurii mult mai generoasă.